амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаант их сургуулийн зүрхний хүсэл, байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Шимэгч хорхой. Энэ хорхой биетэн шигдсэн амтны цусыг сорж хэрэгтэй бүхнийнд шимж амьдардаг. Тэгвэл жирэмслэлт яг үүнтэй төстэй гэсэн үг. Гэхдээ хорхоноос ялгарах онцлог нь үр хөврөл ихэнхээ цусыг сорохгүй. Цусаар дамжуулж хэрэгтэй хоол тэжээл хүчил төрөгч авч амьдрна. Үр хөврөл өсч томрон эмхтэй хүний савыг тэр чигт нь эзлэн авдаг. Өсгөгчөөр бол нилээд дайрсан довтлсан дүр зураг танд харагдах болно. Гэхдээ эхийн бий энэ довтлооны эсрэг ямар нэгэн үйлдэл хийдэггүй юм байна. Хэрвээ үр хөврөлөөс өөр зүйл эхийн сав дотор ингэж хурдтай өсөж томрон эзэлсэн бол нэг бол сав өөрийгөө хамгаалах чамаар устгана. Эсвэл эмэгтэй хүн өөрөө амь насаа алдах байсан биз. Яг л энэ үеэс эмэгтэй хүн өөрийн бие доторх өөрчлөлтийг мэдэрч эхэлнэ гэсэн үг. Гэхдээ энэ бол бүх зүйл бүтлээ, боллоо гэсэн үг хараахан биш. Харин ч эхэлж байгаа хэрэг. 3-7 хоногийн дараагаас л бид үр хөврөлийг ялгаж харахаар болдог. Үр хөврөлийн дэргэд жижигхэн шаргал зүйл байна. Энэ бол хөвлөд бүрлдэж байгаа ургийн хоол хүнсээ хадгалах савнж гэж хэлж болно. Дээд талд нь үр хөврөл өөрө байрлана. Тэрэнд хорон бүр сая сая шинэ эдис бий болж байдаг. Урт цагаан хоолой бол ирээдүйн хүүхдийн мэдрэлийн систем тархин юм. Ингээд 6-7 хоногийн дараа сэр нуруу бий болж эхэлнэ. Үр хөврөл бүр өөрийн гэсэн онцлогтой дахин давтагдашгүй. 6-7 хоног хагасын дараа толгой нь ер бусын том байгааг та харж болно. 4-30 хэдийн бий болжээ. Энэ бол хамгийн аюултай үе. Гадны аюул нөлөөнд өртөн устж өгөө болох магадлалтай эмзэг үе. 6 үр хөврөлийн 5-8-7 хоног хүрлгүүгээр савнда өгдөг гэсэн судалгаа бий. Яг л зүүнний үзүүр дээр нэг ширхэг будаа тогтохтой адил. Хорон бүрт эд эсүүд ажиллаж, арьс, яас дотор эргэтэн бий болно. 9-7 хоногта бицхэн үр хөврөл өөрийн гэсэн ходоодтой болж анх удаага хоол боловсруулах шүүс ялгаруулж эхэлнэ. Зүрхэнч цохилж байна. Хүүхэд бүрлдэжээ. Гар хөл нь тодорч байна. Энэ бүхэн эхийн биетэй хүүсээр холбоотой. Харин тэднийх та юугаар амьсгалж энхүү өсөж бойжж байдаг талаар хэрэхийг мэдэх вэ? Эхийн хөвлий гэдэг үнэхээр гайхамшиг бүрдсэн орчин юм. Бидний бицхан үрс хөвлийдээ өсөж бойжих явцдаа амниотик гэх хүчил төрөгчтэй усан бүрхүүлэн шингэнээр амьсгалдаг. Энэ бол маш чухал шингэн. Хэрв ураг дутуу төрвөл ниран уушиг агаараас хүчил төрөгч авахд бүрэн гүйцэд хөгжөөгөө байдаг болохоор бие дан амьсгалж чаддаггүй. Эннээс олж уушигны архаг өвчин тусах эсвэл ужиг согохтой болох аюултай. Харин өнөөдөр эрдэмтэн судлаачид шингэн агаар гэж нэрлэгддэг зүйлийг туршин оролдож байгаа. Перфлюорокарбон гэх энэ шингэн эхийн хөвлөд бойжж байгаа хүүхдийн амьсгалдаг амниотик шингэнтэй адил бие даан амьсгал чадахгүй ниран хараахан гүйцэд хөгжөөгүй уушгинд хүчил төрөгч зөвөрлөдөг. Үр тогтоод ердөө 27 хоногтойд дутуу гарсан яриад энэ шингэн агаарыг хэрэглэснээр амин аварч болно гэж тэд үзжээ. Тэгвэл 5 сартаа дутуу төрсөн нэгийг аварч болно гэсэн эрдэмтдийн энэхүү судалгааны хариуд үр хөндлөлтийн талаарх хатуухан асуултууд урган гарч ирнэ. Үр хөндлөлтийг идэвхтэй дэмждэг зарим нийгэмд хитгэн сартаа дутуу төрсөн нэгийг аварч болно гэсэн энэ санааг ойшоохгүй байсан нь дээр юм байна гэдгийг судлаачид дүгнэн гаргаж. Мэдээж шингэн агаар гихч энэ зүйл гарч ирснээр үр хөндлөлтийг дэмжигчдэд хэцүүхэн бэрхшээл тулгарх нь лавтай. Ангаахын хөвгчөлд ахиц гаргахын тулд хэвлийдэх хүүхэд хэрхэн өөрт хэрэгтэй хүчил төрөгчөө олж авдаг тэр арга замыг дуурайн хийхэд хүн төрлөختөнд олон мянган жил зарцуулагдсан байдаг. Тиймээс эхийн умайг байгаль бүтээсэн гих барих барьцгүй утгагүй үзэл санаанд итгэснээс хайраар бэлгсэн мэрэгэн ухааны их сурвалж болсон бүтээгч бүтээсэн гэдэгт итгэх нь илүү үндэслэлтэй.
Орчлон ертөнцийн ихсэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээр төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогчтай гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.